parastajam cilvēkam varētu teikt, nu, peļveidīgs dzīvnieciņš, kurš nu, pārvietojās nevis standartā pa zemi, bet pa kokiem.
Susurītis, mazs grauzējs, kas pārvietojas pa kokiem, un kura vienīgā mītnes vieta Latvijā ir pati Baltkrievijas pierobeža Cilvēnes dabas parks, kā stāstu Daugavpils universitātes sistemātiskās bioloģijas institūta zoologs Uldis Valēnis, šobrīd gaida savu mājvietas 100 būrīšus, kurus speciāli susuriem šopavasar putnu dienās uztaisījuši bērni kopā Rīgas zooloģiskā dārza darbiniekiem. Tas susur populācijas attīstībai un pētniecības nolūkos.
Viņiem vienkārši noņemams tas arī jumtiņš, jo tiek veidot speciāli, lai varētu izņemt, jo putniem parasti nu, tādus netaisa. Tas tāds Latvijā salīdzinoši, pat ne salīdzinoši, bet ļoti reti sastopama suga viena no meža susuriem. Ja? Un šis dzīvnieks ir īpašs ar to, ka Latvijā viņš līdz šim ir zināms tikai no vienas atradnes. Respektīvi, viņš ir sastopams tikai Silinas dabas parkā. Un šogad mēs plānojam ar Latvijas vides aizsardzības fondu atbalstu izstrādāt šai sugai aizsardzības plānu, ja, un arī veikt lauka pētījumus, lai noskaidrotu, kas tad Cilvēnes dabas parkā ir tik īpašs, ja, ka šī te suga nav sastopama arī citur Latvijā.
Susuris ir dzīvnieks, kas ārpus ilgstošā ziemas miega, kas ilgst no oktobra līdz aprīlim, savas dzīves lielāko daļu pavada koku lapotnē. Latvijā dzīvo mežos ar bagātīgu pamežu, migas ierieko koku dobumos, un tik vienkārši pat dabas pētnieks ikdienā strādājot Cilvēnes dabas centrā, susuri ieraudzīt nevar. Ļoti piesardzīgs un uzmanīgs nakts dzīvnieks, saka dabas pētniece Jolanta Bāra.
Viņi ir diezgan tādi slepeni dzīvnieki. Viņus pat paši zinātnieki reti ierauga. Nu, ierauga tiešām šajos būrīšos, tad, kad viņš tur sēž vai ziemo, taisās ziemot, un tad viņi var ieraudzīt. Vai arī ir metode, ka tiek veidota nu, teiksim, tāda attālās izpētes sistēma, ka viņiem uzliek mazu siksniņu, kurā ir radio raidītājs. Tad nu, zinātnieks naktī var manīt ar savu nu, teiksim, uztvērēju, ka susurs tur staigā par tiem kokiem.
Būrīši, kas paredzētu tieši susuru dzīves veidam, būs iespēja zinātniekiem pētīt vairāk susurus silenēm, jo tieši būrīši būs veids, kā to darīt visoptimālāk, izmantojot paralēli arī modernākas tehnoloģijas stāstu Uldis Valēnis.
Viņš šajos būrīšos principā izmanto kā mitekli arī, ja, savā ziņā viņš iet medībās tādā veidā. Un šie te būrīši tiks izvietoti Silinas dabas parka teritorijā, piemērotos biotopos, un attiecīgi pētnieki ies apsekos, arī veiks šī te dzīvnieka telemetrēšana. Uz dzīvnieka tiks izvietoti šie te čipi, un sekosim, kā viņš pārvietojās pa teritoriju. Tādējādi arī salīdzinās, kāda ir biotopi nepieciešami, kādos tieši apstākļos viņš ir aktīvs.
Rīgas zoodārzā sagatavoties 100 būrīši Silinas susuriem dabas parkā nonāks aprīļa beigās. Tad arī sāksies šīs Latvijas retās un skaistās dzīvnieku sugas plašāka pētniecība. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.